وليد حمد.
علم يرفرف فوق برج قلعة تحيط به الألعاب النارية الملونة. يمر النهر خلال قلعة ديزني وقت الغسق وتستمر الألعاب النارية.
استمتعوا بالعطلة مع مجموعة كلاسيكيات ديزني المفضلة متاحة لكم في دو منزل الترفيه.
من تثبت أحقيتهم ينتظرهم النعيم.
تبت انتبه انطلق هيا.
لقد قطعت عهدا بأنني اكتفيت من أسلوب الحياة هذا.
Combien ça va me coûter? Combien dois-je mettre de côté avant de partir? Quelles sont les différentes dépenses à prévoir?
Ces questions très pratiques ont tendance à nous sortir du rêve que représente notre tour du monde, mais sont cependant primordiales pour un tour du monde réussi.